habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington waa axad bisha juun ay tahay 13 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan
xiriirka soomaaliya iyo kenya si gaar ahaan sanadihii ugu dambeeyna wuu liitay marka hadda waxaan rajaynaynaa in safaaradaha marka la isu celiyo bal inaa calaaqale la wada fadhiiso oo xal laga gaaro soomaaliya iyo kenya soomaaliya iyo kenya sidaan la wada socono 682 kilomitir xuduud ayay leeyihiin bad iyo beriba waa ka wada dhexaysaa
waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan xiriirka soo hagaagaya soomaaliya iyo kenya sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
tugtii qiyaama haddii la roogsado sifata naar ahna raab ka soo go'o kuwii rogaayayna reebi waayaan rasuulka suubanownu ku reeb maro haddaad ka raaracsatiiska kaa rido rabbigay weynuna raalli kuu naqan ragow haddoo qalbi waa rafaada
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan anigu waa jamaal axmed cismaan idin akhriyo madaxa sirdoonka israa'iil mossad ee xilka ka degaya ayaa sameeyey qarashadii ugu dhoweyd ee ah in dalkiisu uu ka dambeeyo weeraro dhowaan lagu qaaday nukliyeerka iiraan iyo saynis yahano dalkaasi u dhashay yosi cohen oo la hadlay barnaamijka dabagalka ee ufda oo ka baxa telefishinka channel 12 ee dalkaasi ayaa bixiyey qarasho aan caadi ahayn oo aan laga filaynin madaxda hay-ad sirdoon hadalladiisa ayaa sidoo kale digniin cad u diray iyo saynisyahanada nukliyeerka iiraan oo ah in ay sidoo kale noqon karaan bartilmaameed khaarijin haddii saynisyahanada ay doonayaan in ay shaqadooda beddelaan oo aysan waxyeelaynaynin haa waxaan u yaboohaynaa hab ay uga baxaan arrintaas ayuu yiri cohen weeraradii ugu weynaa ee iiraan lagu qaado ayaa laba ka mid a waxa ay ka dhaceen xarunta natanz halkaasoo dhulka hoostiisa oo lagu kobciyo macdanta yuraniyamka si looga hortago in weeraro halkaasi laga geysto bishii julaay sanadkii 2020 waxaa qarax uu ka dhacay mishiinada waxaa qarax lala beegsaday mishiinada loo adeegsado yuraniyamka waxaana weerarkaasi iiraan ay ku eedeysay israa'iil sidoo kale bishii abril sanadkan ayaa isla xaruntaasi waxaa ka dhacay qarax kale oo saameeyey howlalka lagu kobciyo macdanta yuraniyamka militariga turkiga ayaa duqeyn ku bartilmaameedsaday magaalada waqooyiga siriya ku taala ee tal rifaad iyagoo oo ka jawaabaya weeraradii madaafiicda ahay ay ku dhinteen 14 qof islamar ahaantaasina ay ku dhaawacmeen tiro kale kuwaas oo ka dhacay meel ku dhow magaalada afrin sida ay ku warantay wakaaladda ay maamusho dowladda ee anadulu ankara waxay ku eedeysay weeraradii sabtidii lala beegsaday goobo ay ku jiraan isbitaallo maleeshiyaadka kurdiyiinta siriya ee y b g oo ay u aqoonsan tahay inay yihiin urur argagixiso xoogga dimuqraadiyadda siriya s d f oo ah maleeshiyaad maraykan ku taageero oo ay horkacayaan kurdiyiinta y b g ayaa waxa ay sheegeen inaysan iyagu mas-uul ka ahayn weeraradaasi ka dhacay halkaas anadulu waxa ay tilmaamtay in ciidamada qalabka sida ee turkiga oo awood badan ku leh waqooyiga siriya ay garaaceen bartilmaameedyo argagixiso ku yaala magaaladaasi madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib ordogan oo shir jaraa'id qabteen waxa uu sheegay in ay la xisaabtami doonaan sida uu yidhi fulayaasha dhibic kasta oo dhiig ah oo ay daadiyaan madaxweynaha koonfur afrika cyril ramaphosa ayaa dalalka g seven waxa ugu baaqay inay ka caawiyaan ururka caafimaadka adduunka barnaamijka lagula tacaalayo covid sagaaliyotoban ee baaritaanada iyo talaalka la xidhiira ramaphosa ayaa waxa uu ku biiray shir ay isugu yimaadeen naadiga dimuqraadiyadda hodanka kuwa ee england oo sabtidii hadlay waxaana uu sheegay in wadamada g seven oo dhammaantooda marka la isu geeyo wax soo saarkooda adduunka in ka badan laba meelood meel ay iyagu yihiin ayaa waxa uu tilmaamay inay tahay inay taageeraan agabyada lagula tacaalayo covid sagaaliyotoban si meesha looga saaro farqiga dhaqaale ee 16.8 bilyan oo dollarka maraykanka sanadkan waxaan u baahannahay buu yidhi inaan wax ka qabanno farqiga maaliyadeed ee baaxadda intaa leeg ee la xidhiira baaritaanada daweynta sahayda muhiimka sida oksijiinta iyo nidaamyada caafimaadka ee awood u siinaya baaritaanada daweynta iyo tallaalka ayuu ramaphosa madaxweynaha dalka koonfur afrika u sheegay dalalka g seven barnaamijka dardargelinta ee a c t loo soo gaabiyo erurka caafimaadka adduunka ayaa waxaa loogu talagalay daweynta caalamiga ah ee covid sagaaliyotoban si markaasi ujeedadu ay tahay in lagu dhaqaajiyo wax soo saarka isla mar ahaantaasi loo hubiyo helitaanka sinnaanta ee baaritaanada daweynta iyo tallaalada la xiriira COVID-19 ee caalamka. kaas ka dhigay sanaysan waa VOA dhigaysiyaal aynu guda galno qodobada kale ee daacadda caawa aan idinku hayno. Dawladda Soomaaliya ayaa mar kale ku celisay inay doonayso in la soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyay Kenya. Qoraal ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya soo saartay ayaa waxay ku sheegtay in ay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya dawladda Soomaaliya ugu baaqayso in ay dib u furato safaaradeeda Muqdisho. Taas iyadoo ka jawaabaysana Soomaaliya waxay sheegtay inay iyadu dib u furi doonto safaaraddoodii magaalada Nairobi. Hadaba aragtida ay dadka qaar ka qabaan xiriirka Soomaaliya Kenya oo soo hagaagaya waxa warbixintan ka soo diray Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
Siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga dareen celiyay baaqii ay dawladda Soomaaliya u jeedisay dhiggeeda Kenya ee ku aadan in dib loo soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal oo muddooyinkii ugu dambeeyay aad u xumaa. Dawladda Soomaaliya ayaa qoraalkaasi ku sheegtay inay dib u furayso safaaraddii ay ku lahayd Nairobi isla markaana ay soo celisay xiriirkii iyo wada shaqayntii Kenya xilli ay maanta dib u bilowdeen duulimaadyada diyaaradaha ee labada dal. Wasiirkii hore ee Patroolka Maxamed Muqtar Ibraahim ayaa ka mid ah siyaasiyiinta ka hadashay arintan isagoo xusay in xiriirka labada dal u dhaxeeyay aanu xasilooneyn muddooyinkii ugu dambeeyay waxaanu soo dhaweeyay tallaabada ay Soomaaliya qaaday.
Marka la fiiriyo xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, gaar ahaan marka laga soo bilaabo November sanadkii hore ay hadda waxa uu ahaa mid aan xasilooneyn. Waxaan xasuusanaa bishii November ee sanadkii hore inay dowladda Soomaaliya xiriirka goysay, kadib waxyaabo dhacdooyin waaweyn ayaa dhacay oo tusaale ahaan tii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah 22-kii Abriil dowladda Soomaaliyeed waxay Kenya ku eedeysay inay tahay cadow ee arrimaha Soomaaliyana ee xagadaacinayso. Muddo ka yar 10 bishii 6-dii May dawladda Soomaaliya waxay soo celisay xiriirkii u dhexeeyay Soomaaliya iyo Kenya. Sidoo kale hadda bishii 4-dii June wasaaradda arrimaha dibadda waraaq ay soo saartay ee Kenya ku eedeynaysa in diyaaradaheeda ay garaaceen goobo ka mid ah Soomaaliya ee dad Soomaaliyeed iyo hanti Soomaaliyeed ay ku burburiyeen. Haddana 12-kii bishan June aan ku jirno waraaq kale ayaa soo saartay ay leedahay waxaan soo celinaynaa xiriirkii Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya. Markaad fiiriso waxaad dareemaysaa in isbedel weyn uu ka muuqdo. Sidoo kale eedeymaha Soomaaliya ay ku eedeysay Kenya oo ay ka mid ahayd inay arrimaha Soomaaliya faraha kula jirto, inay xagadaacinayso horsocodka Soomaaliya, in ay dad Soomaaliyeed iyo hanti Soomaaliyeed burburiyeen, iyadoo aan wax jawaab laga bixin, wax sharaxaad laga bixin, sidii wax lagu xalliyay dadka Soomaaliyeed loo sheegin, ayaa haddana dawladdu waxay leedahay waxaan soo celinay xiriirka. Marka runtii waa dhacdooyin soo laabtay sanadkan cusub. Intii ka horreysay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya, gaar ahaan sanadihii ugu dambeeyay uu dhintay, marka hadda waxaan rajaynaynaa in safaaradaha marka la soo celiyo bal inaa calaaqada la wada fadhiiso oo xal laga gaaro Soomaaliya iyo Kenya. Soomaaliya iyo Kenya sidaan la wada socono 682 km xuduud ay leeyihiin, bad iyo bariba waa ka wada dhexeysa.
Cabdullaahi Mahdi oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho ku sugan ayaa soo dhaweeyay baaqa ay xukuumadda Soomaaliya u dirtay dawladda Kenya ee ku aadan in la soo celiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal, isagoo dhanka kalena soo hadal qaaday culayskii dhaqaale ee ay soo kordhiyeen xannibaadihii dulimaadyada ee Kenya iyo Soomaaliya.
Dhabahantii talaab muhiima oo aad iyo aad loogu baahnaay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliyeed qaaday. Xiriirka Kenya iyo Soomaaliya dib u soo noqdo waa mid loo baahan yahay. Waa laba dal oo daris ah oo taariikh fog oo qoto dheer ay ka dhexeyso. Soomaalidu dhabahantii way ku cadibnaayeen Kenya maanta markii xiriirka xumaaday. Ilaa maanta waagii hore dadku waxay ku bixi jireen go home, dadku waxay heli jireen baasaboorro, dadka ama safraya ama sida ama si kalaba ah. Marka waxyaabahaas oo idil muddo dhowr bilooda way xannibnaayeen teen iyo maantii xiriirka uu xumaaday. Marka dhabtii waa wax aad loo soo dhaweynayo in xiriirka soo noqdo. Taas waxaa uga sii darreed markii duulimaadyadu istaageen. Runtii caqabad kale oo aad u weyn noqotay. Sidaan ogsoonahay hadda duulimaadyadu waxaa la soo mariyay Ethiopia lacag aad u fara badan oo ka badan ama la dhigi karo 2-3 jeer ku dhawaad. Sababtoo ah marka 500-480 ama $500 qofka uu kusoo koro diyaarad halkii 600-680 ay ahayd, waa dareemi kartaa dhanka dhaqaalaha. Waxaa dhaqaalaha sii dheer in waqti dheer oo ama 6 saacadood ama 7 saacadood ama qofka inuu diyaaradda subaxdii waayo galabtii uu soo raaco. Aniga kula hadlaya darad ayaan ka imid Nairobi, waxaan soo maray Addis. Dabcanta wuxuu ahaay safar aad u dheer, marka dabcanta Kenya iyo Soomaaliya xariir qoto dheer naga dhaxeeya. Inta badan waxa socdo ama soo socdo ama si socdo wadamada Soomaaliyeed, marka culayskaasi inuu meesha ka baxayo aan rajaynaynaa inuu isku furanto.
Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare ayaa qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ku macneeyay mowqif cusub oo la xiriira deganaanta siyaasadeed ee gobolka ka jirta, waxaana ku tilmaamay inay tahay mid bogaadin mudan.
Ana waxaan u arkaa qoraalka ka soo baxay dowladda Soomaaliya xiriir caadiyeynta looga dalbaday Kiyo inay tahay mowqif cusub oo la xiriira deganaanta siyaasadeed ee hadda jirta. Waxaad ogtahay crisiskii doorashooyinka waa laga heshiiyey, marka laga yaabo inay tahay caadiyeyn guud oo gobolka ku saabsan normal laga dhigo gobolka arimihiisa. Marka anigu waan soo dhaweynayaa runtii in xiriirka labada dal Soomaaliya iyo Kenya uu fiicnaado oo waxyaabaha maartay duulimaadyada rayidka ah iyo humanitarian flights-ka iyo flights-ka guud ahaan dhaqdhaqaaqii dhex mari jiray labada dal diblomaasi ahaan iyo ganacsi ahaan iyo wax kastaba, ama xiriirkan qaanuunka caalamiga ah ee labada dal dhex mari kara sida xeerka caalamiga uu qabo in la soo celiyo, anigu waa qabaa. Waxyaabo fara badan baa ku xiran, Soomaaliya dana badan baa uga xiran Kenya, Kenyana dana badan baa uga xiran Soomaaliya, oo dhinacyo aad fara badan leh oo tacliin leh oo adeegyo kale oo fara badan leh. Marka waan soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol.
Soomaaliya ayaa bartamihii bishii December ee sanadkii tagay ku dhawaaqday in xiriirka diblomaasiyadeed ay u jirtay dowladda Kenya, iyadoo xilligaasi ku eedeysay Nairobi xadgudub dhanka ah madax bannaanida, balse waxa uu dib u soo laabtay xiriirka labada dal bishii May ee sanadkan, markaasoo ay garwadeen ka ahayd dowladda Qatar, inkastoo mar kale xumaaday xiriirka oo uu gaaray meel qaraar. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Isla wararka la xiriira xiriirka dhinaca diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya soo hagaagayaan ku gudub jirnaa muddo bil ah oo ay hakad ku jireen kadib diblomaadiyadii u kala safri jiray wadamada Kenya iyo Soomaaliya, waxaa maanta dib u bilowday safarada dhinaca cirka ee magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho. Talabadan ayaa waxaa soo dhaweeyey ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Muqdisho iyo Nairobi. Khadar Maxmuud Xareed ayaa warbixinta noo soo diray.
Muddadii ay xayiraaddu saarnayd duulimaadyada diyaaradaha ee ka imaan jiray Soomaaliya iyo kuwii aadi jiray ay ka bixi jiray Kenya, waxaa tilabadaasi ka dhashay saameyn dhaqaale oo ay dareemeen qaybaha kala duwan ee ganacsatada iyo dadka isaga kala safra labada wadan. Abukar Xasan Dhaqane, oo ah milkiilaha xarunta diyaaradaha iyo xamuulka ee Dhaqane ee ka howlgasha magaalada Nairobi, isla markaana ka mid ah ganacsatada dareemay saameyntii ka dhalatay xayiraaddii ay dowladda Kenya ay ku soo rogtay duulimaadyadii labada wadan, ayaa inkastoo Abukar uu farxay markii uu maqlay in dowladda Kenya ay ku dhawaaqday inay xayiraaddii ka qaaday diyaaradaha, haddana waxa uu sheegayaa in ganacsigiisa uu culays weyn oo dhanka dhaqaalaha ah uu dareemay muddadii ay xayiraaddu saarnayd.
Bila wax badan ayna saameysay, laba bil dhan ma shaqaysanin oo kaargoogii tikitinkii, marka waa dareemi kartaa qof shaqadiisa istaagtay, shaqaalihii, mushaarkoodii, xafiisyadii, internetkii, wax badan oo aan hadda oo badan dareemeynaa oo khasaare ah. Wallaahi maalintii hadda falaayga la xiray habeen 9 saac aan noola sheegay ina falaayga wax oo notice oo hore noola siima jirto, meeshii qudaar iyo alaab kaloo halaabaysaa ku jirtay. 9 saac markii noola sheegay ilaa hadda 2 bil alaabta sidii aan u haynaa, laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin hadda aada u faraxnay maadaama oo falaayadii hadda la furay. Britain bilaabeynaa kaargooga iyo dadkiiba diyaaradii dhan biriyay baxayaan, 4 diyaaradooda birid baxayso. Midda kale dhibaato badan oo kale oo shacabka ah oo from Nairobi Addis Muqdisho 8 hour la joogayo Ethiopia oo tikidkiina $600 yahay, awalna 220 lagu bixi jiray, waa dareemi kartaa iyadana culayskeeda shacabka dhinaciisa kana ay saameyn weyn ku yeelatay.
Maxamed Shariif Cabdiwahaab, oo isna ka mid ah dadka ka shaqeeya arrimaha safarka, ayaa sheegaya in muwaadiniinta Soomaalida ee ku safra aqoonsiga Soomaaliya ay qabaan dhibaatooyin kale oo xagga warqadaha safarka ah, maadaama safaaradda Soomaaliya ee Nairobi oo ay markii hore ka heli jireen warqadaha ay u baahan yihiin ay xiran tahay. Arrintaasina ay muwaadiniinta Soomaalidu ay dhibaato weyn u keentay.
Sida runtaha labada dowladood khilaaf dhexdooda ay iskhilaafeen ganacsiga wuxuu u keenay culays aad iyo aad u tir badan ee waxa hore u jirtay in safaaradda Soomaaliya la xiray oo meeshaas lagu waayay go'hoomiyadii iyo adeega shacabka loo soo binayay ee hadii ma arkaysa qof baasaboor u rabo marka culayskaas asagoo jira oo hadda dadka baasaboorada haysta kaliya ay safri karaan oo go'hoomkii wax la mid ahaysan safreen haddana waxa ku darsamay in labada dawladood ay xariirkii socdaalka u dhaxeeyay ay jiraan dadna dadkii hata baasaboorada haysta ay hadda safri karin kaliya qofka uu hadii u baahdo inuu safro uu safar dheer u galay marka waxa dhici jirta hadda xafiiska anaga oo kala toonayeen maalinkii laga diro dad wax jira ee diyaarada rarta oo markaysa culayskoodu aad u badan yahay laakiin guud ahaan xafiis walba oo shaqadan ku ganacsi inuu lug ku leh arrinta ayada way saameysay weyna sida runta way muuqataa
dhaqane iyo ganacsatada kale ee la midka ah oo markii hore ka rajo qabay in ganacsigoodu uu ka soo kabto dhibaatadii uu u geystay cudurka COVID-19 ayaa haddana waxa dhibaato kale oo khasaare oo ganacsigooda kala kulmay xiriirka labada wadan ee xumaaday
koronahi kadib shaqada sorta awalba waa iska low iska ahayd iyadoo low ahayd hata mar xirantay oo coronavirus xiray adana arintana timid tan adana safaaradii waa xirantahayba wax dad waxa jira shacab badan inta ku dhibaateysan oo safaaradii oo go home oo awal inta ka qaada jiray xamar u safri jiray oo dokumenti haysanin iyadana dhibaatadaasna waa saameysay oo saameyn weyn bay nagu yeelatay wallahi billahi after corona bo dhibaato weyn dhaamish badan aan soo gaaray laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin
dawladda Kenya oo xayiraada dowladmadeed qaaday ayaa war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya lagu sheegay in go'aankan ay qaadatay iyadoo loo eegayo dhaxdhaxaadin laga dhaxsameeyay labada wadan inkastoo dawladda Kenya aysan sheegin cidda dhaxdhaxaadinta sameysay Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
siyaal halka aad u leen dhageysanaysaan waa VOA markan ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan la socodsinayaa Nuur Xasan Nuur Bukhari
magaalada xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa muddo sanado ah go'doonsan kadib markii ay maleeshiyada Al-Shabaab ay xireen wadooyinka soo gala ama ka baxay magaalada madaxda maamulka degmada ayaa sheegay in ganacsiga magaalada uu halis ugu jiro inuu burburo qiimaha la kala siisto cuntooyinka daruuriga ah sida burka bariiska baastada sokorta iyo wixii la mid ah ayaa saddex jeer ka badan qiimaha magaalooyinka kale ee u dhow xudur sida ay sheegeen maamulka magaalada haddaba barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan ku eegi doonaa xaaladaha bini'aadanimo ee ka taagan magaalada xudur ee xarunta gobolka Bakool barnaamijka waxaa marti ugu ah maxamed macalim axmed oo ah gudoomiyaha degmada xudur gudoomiye maxamed macalim soo dhawow marka hore warbixin naga sii xaaladaha ay hadda ku sugan tahay magaalada xudur
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin oo maasan tahay gudaan VON waa huma celinaya runtii arrimahaas arrimo maanta laga sheekayn karo maaha magaalada xudur dhibaatada maanta haysto shacabki dhammaan haysto gacanta ku hayaan waa runtii arrimahaas arrimo oo maanta kulli in la arko waa aad u fiicnayd marka dhibaatooyin baana ka jira meelahan xudur degmadaanu magaalmada gobolka Bakool waaye waxay ku jirtaa 8 sano oo go'doona ayay ku jirtaa xudur marba mar ay dhaantay maanta maanta la taagan yahay maalinkan ma jirto
waa gartay marka waxyaabaha ugu daran ay dadka ku nool magaalada tabanayaan maxaa ka mid ah
saaxiib horti meeshan magaaladan uma furna jid uma furna dhowr jid soo galay jid waxa ka soo galay baydhow magaalada baydhow iyo xudur isku xiray waa jiray jidkaas jid isku xiro beledweyne iyo xudur jid isku xiro Albert iyo xudur jidid badan aa jiray oo magaaladan soo gali jiray maanaha baabuurti iyo maciishadii iyo ganacsiga u furnaa هل جيت كم فرنا جيت كيا هل جيت مفرنا مدها تأفر أفر أفر سدة سنة مدها هل سنة هل سنة عنده هل سنة وحب عبور أو مقالو سوق الملها نوعك سوودان هيرالو حب هوي ندو سوق الملها ودرميزا ميل معنا باور عن سوق الليل أو جناسي هذا إبرة وحكل سوق الهانجرين هدنا بابين هيدك ومعنا هدك عن إلهي كسلذي أو الشعب ليرا ومد عن إلهي كسلذي أي بابين هنجيت كيك قوين مدد توم مارمول لي جوغو إلا سنة توم مارمول عنده مغالو ينكي تورو ينكي أفرتكون مغالو كسيكي أو إلا سنة توم كيلومتر مغالو نحضر وجري وعلاقة سوى باركي يدكي دمان نمان كي كسوى باركي يان دجويني أي سوى باركي يان مغالو يسوى قاين دكي غها مركو رو قروتي بغنا كجري مغالو تيغلو ربو ري حضر قروتي بغنا هدنا داغاس لبابا كلاي dabaato badan ka taagan runtii dabaato ugu badan hadda onta laan number 1 waa bilaan daawlaan waa ay nooc wax kasto oo soo bani aadam ku noolan lahay waa waxba kama jiraan
waa yahay wa maasanta gudoomiye ee dhinacii dhageystayaasha doorkoodi ayaan jeclahay inaan u weecano dhageystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay in aan u yeero walaal adiga oo ku bilaabay magacaada iyo halka aad naga soo xiriirtay
magacay waa Cabdullaahi Sandheere waxaan joogaa degmada Eelbarde gudoomiyaha degmada Xudul Maxamed Macalin waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal ah gudoomiye mar hadii ciidamada Itoobiya ee degana Xudur saidkoodii iyo raashinkoodii diyaarada loogu keenayo ciidankii kale ee Soomaaliya ee degana iyagana degmada Xudur sidaas oo kale saidkoodii iyo raashinkoodii diyaarada loogu keenayo shacabkii xudur ku noola ee degana ee meesha jooga ee nolosha u baahnaa yaa u maqan dalbaahida shacabkii yaa dowladaha u maqan
Cabdullaahi waa asna bakoolan joognaa degmada Eelbarde degmada xudur waa laba degmo ee bakoole waaye waa la socdaa waxa meeshan ku jiro su'aashaas asiga in ku jiro asiga ku fiicnay laakiin ana aad magaalada gobolka bakool ana joogana ku jawaabaa laakiin waa ogyahay waxa meeshan ku jiro aramtaas shacabkan waxa uu maqan Ilaahay oo maqan number 1 number 2 labada dowlad oo koonfur galbeed iyo dowladda ayaa gargaar laga sugaya ayaga u maqan hadii dalkan saas ku baabo ayaa la weydiina hadii dadkan nool helna ayaga macnaa ayaa la weydiina jawaabtaas aan meesha saaga ka dhantay
waa gartay waa mahasan tahay Cabdullaahi asna waa mahasan yahay dhageystaha xiga ayaan jeclahay in aan u gudbo soo dhow saaxiib
aan magaalada meelay Ciise Aadan Nuur oo kasoo xudur kumadaha dhalinyarada degmada Xudur oo intu ku salaamay gudoomiyaha degmada mudane Maxamed Maal Ahmed meelaha gudoomiye si loogi deegaan badan ee shabaab ka heerarsanta magaalooyinkan dawladda maamulaas banaanshayna shabaab roogan iyadoo saasay taatan deegaanadaasi aan baawraha galaas baawro kumadaas isu socodka dadka banaanka ee baadiyada roogi dadka magaalada socdaan laakiin magaalada magmalaysay si gooni oo bartilmaameed gooni in saarinye in dadkan fahmo waayo maana u leysadaas email ku kooyan ee markan maylaha ka maamul ahaan daraasadii ka soo bedeena baarteen oo mahasiin bay markii baarteen may oo magaalada shileedii walnaan ku bahan walnaan galaan gabadhaasi ee nanta interior sangeed ma sintin salaam
way hagdumi waxaan u fahmay in uu ku yidhi su'aasha ama xitaa sababta magaalada Xudur ay sida gaarka ah Al-Shabaab uu go'doomiyeen halka magaalooyinka kale ee wadanka ay go'doon ku jirin marka soo dhow
okay waa maxsin yahay waa arantaas dilmika soo magaalada ka soo masdiyan ka soo Al-Shabaab laga abuuri oo deegankaas u dhashay Al-Shabaab loo abuuri in deegankaas u dhashay dabaaryo ayuu loo abuuri dibka sadu xudur kaliya haysto Soomaalida kale aan la qabin waxa sabab u ah nimankii deegaankan u dhashay oo dadkii deegaankan u dhashay gobolka Bakool u dhashay gaar ahaan degmada Xudur u dhashay arintaas ayaga koos garay in dadkooda la baabiyo in dadkooda ay baabiyaan kirigood ay noolaadaan nimanka Al-Shabaabka kirigood ku noolaadaan deegaankan qof ayaga aan raacin aan awaamirta aan qaadan in aan ku noolaynin ayay ku tala galeen dabaatada waxa arintaas koos gareeyay dadka deegaanka waa deegaanka la id ka imaanaysa malaha id kale meel kale ka timaadi malaha kuwii deegaanka u dhashay oo hooyadoodii aabbahoodii awowgooda kulligood magaalada Xudur ay joogaan marka iyaalkooda iyo aqoontooda kulli Xudur ay ku jiraan goobankaasna ayaga ku sameeyey sababtaas kuwaas askare kuwaas adduunya akhre kuwaas ayaa la weydiinaa dhabkaas nimankaasa ku ahay oo deegaanka u dhashay nambarkoo ayaga ka ah
waayahay dhegeystaha saddexaad ayaan jeclahay inaan u gudbo saaxib soo dhowow
magacaygu waa Sadiiq Aadan Xidig oo jooga degmada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud waan salaamay baada v o a iyo gudoomiyaha degmada Xudur su-aasha aan weydiinay waxay tahay gudoomiyaha gudoomiye bal nooga waran xaaladda bini aadantinimo ee ka jirta Xudur iyo nawaaxigeeda maadaama in badan ay go-doon ahayd sharaxaad arintaas kasii dadka soomaaliyeed ku dhageysanaya maxaad se ka qabateen ka maamul ahaan
runtii waa mahadsan tahay saaxiib runtii anaga hadda maamul ahaan maamulkii deegaankan aan joogay haddaan ahay anagana go-doonka unbaa ku jirnaa go-doonka shacabka la saaray unbaa ku dhex jirnaa ayaa la joognaa wax kale macnaha zaa-id anaga aan qabno malaha go-doonkaas unbaa ku dhex jirnaa dadku weynaha la go-doonsanahay waxii annaga aan qaban karno in deegaanka dadkii soo barakacay aan dejino dibadejin aan u sameyno dhul ayaga deegaan aan siino nabadgelyadooda aan sugno waxyaalaha nambar kow oo maamulka qabtay inaan qabano inaan haddana qabtay diyaar u ah waa intaas iyo in la mida waaye tan kale oo dhibaatooyinka magaalada ka jirtay waa hore u sheegnay dhibaato baana ka jirta run ahaantii qaxa ka jiro barkaca ka jiro magaalada marka roob guurto badan iyo dad oo masaakiina badan ay ku noolayeen haddana guurto aada farakii hore laba jibaar mi saddex jibaar kusoo kacay ilaa afar kun ilaa shan kun hadda lahaya oo magaalada kusugan hadda barakaa cusub nayu ah intii horey u joogda aan lagu darin kuwa kale baadiyada loo qaxiyey oo loo carariyey mase baadiyada loo qaxiyay naftooda waa diba usoo laabanayaan magaalada kusoo fuud yihiin runtii dhibaatooyinkaas dhibaatada aan sheeki karna maaha dhibaatooyinkaas kulleyba waa insha allahu ilaahay unba loo tala saarana haddee bani aadan waxay qaban karaan in qabto loo qaylo dhaami waa muhiim
waa tahay gudoomiye maxamed macalim waa mahadsan tahay dhegeystaha kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo soo dhowow saaxib
magacaygu waa maxamed abdi xuseen waxaan joogaa magaalada baydhabo ee gobolka baay gudoomiyaha waan salaamayaa su-aasha aan qabana waxay tahay magaalada Xudur waxaa jooga ciidamo xooga dalka iyo cutubyo ka tirsan ciidamada Itoobiya maxay tahay sababta wadooyinka loo furi la'yahay oo dhibaatada shacabka loo geysanayo wax loo qaban la'yahay mahadsanid
waa mahadsantahay saaxiib ciidamaha jooga ciidamada dowladda Soomaaliya ka tirsan ayaa jooga Xudur waa loo yahay sababo jira dartood kolley jidkan awood looma helin hadda kor jidan furnay ilaa Eelbeerd iyo Xudur isku xiro ciidamada ay fureen quraajoom ilaa Beledweyne iyo Xudur jidadkura hadda kor waa la furay ciidamadaasa raashimid iyo baawarta soo galbin jiray arrimaha markaasna marhaladka sameera meel unbaa mar joogeysa hadda waqhaadarkan awooddaydahay malaha ciidanka arrimahaas laakiin su-aasheeda inaan ku dheerado maaha waxaa iskale arrintaas in la su-aal u baahan ciidamada wasaaradda gaashaandhigga mise dowladda koonfur galbeed mise dowladda dhexe arrintaas in la weydiiyo ayaga ayaa su-aasha ayaga mudan in ay ka jawaabaan sababta magaaladaas jidkeed loo furlaan yahay in la weydiiyo ayaga ayaga ku haboon ayaga su-aashaas ayaga iskale anaga malihi laakiin anaga waxa aan ku ogahay kulley ciidankan isku filnayn saas baa jidka waxa loo furlaan yahay intaas waaye
idinku ma weydiisan gudoomiye haddii aan aniga ku weydiiyo su-aashaas adiga iyo maamulkaadaba ma la hadasheen maamulka koonfur galbeed iyo kan dowladda federaalka
aad iyo aad aad iyo aad
maxay idinku ku jawaabeen marka
jawaabtan kaleyno waa in macnaha barnaamijyadaas kulley ayagu ma jawaab laga sugaayo annaga waxay qayladhaana mase baahida deegaanka waa u gudbinay wasaaradda gaashaandhigga madaxweynaha koonfur galbeed iyo wasiiradiisa dhammaan waa loo gudbiyey arrintaas waa ogiin madaxweynaha qoomka hadda gurmada ku yimid asaga jidkan Albert iyo Qudur markii ugu dambeeyay kolonyadii meesha laga soo kaxay Albert la keenay asaga goobjoog ahaa gurmadkaas asaga nambar kow ka ahaa kulli haddana asagunba laga warsigo ahaa insha Allah arrintaas
waayahay dhegeystaaxiga ayaan jeclahay inaan u baaqo soo dhowo saaxib
assalaamu calaykum magacaygu cabdikan cabdullaahi jooga dalka jarmalka gaar ahaan magaalada Mannheim waxaan rabaa inaan wadiyo gudoomiyaha degmada Xudur maadaama hadda magaalada ay wax badan ay go'doonsan tahay dadka shacabka ay dhibaataysan yihiin wixii dhici lahaa hadda way wadaceen waxaan rabaa inaan wadiyo gudoomiyaha waxa magaalada ugu qorsheysan oo dadka dhibaataysan dhibaato si loo dulqaadi lahaa
aniga waxaan ugu qorsheysan anti tabarteena inaan qeyl dhaan sameeyno nabadgelyada deegaankan dowladaha laba dowladood loo qeyl dhaamiyo dhan nabadgelyo gargaar loo sameeyo anagana ka maamulo aan qeylino waxa tabarteena aan qabano dadkan la samatabixiyo ilaahay uma samatabixin kare in la samatabixiyo anaga qorsheyn waa kas maamul ahaan waxaan ugu qorsheysan intaas waaye
ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo gudoomiye xaaladaha xagga nolosha gaar ahaan maciishada iyo sicirka suuqyada ee magaalada maadaama ay go'doon ku jirto bal inoo faahfaahay
waa maasantahay horda maciishada markii laga hadlay in maanaha wax yaalan waaye mase wax soo galayan waaye waxna ma yaalan waxna ma soo galaan waxay la arko oo lasoo dhuunto for example lor bariis haddii la arko $80 waaye loorka burka la saas waaye kan sokorta saas waaye $80 waaye
haddii aan barbar dhigno magaalooyinka kale idiin dhow ee aanan go'doonsanayn imise ayuu ka joogaa loorka burka ah ama loorka briiska
farsamo loorki $30 waaye
marka farqiga u dhexeeya waa lacag ka badan $10 ama la mid ah
haa saddex meelood laba meelood waaye ayaa ka badan hadii la qiyaaso
marka arintaas maxay ku keentay dadkii danyarka ahaa ee magaalada
wallaahi saaxiib arintaas ma qiyaasi karo waxay ku keentay anaga hadda nolosha dadkan ilaahay hayo laakiin wax yar yar oo hadda kor maanaha hay'adii samafalka meesha joogay oo kaarar iyo wax saas u sameeyeen waxba helhel jireen mar laakiin waqtidan dambe hadda wax dhow wax ma helin waxa aad maanaha hay'ad wax ka qabatay saas ma laha waxa gargaarin waad garanaysaa haddii for example gargaar la keeno maalin dadweynahan oo dhow wax la siiyo haafko bur ama saafko bariis haddii la siiyo waxa maanaha shan maalmood ma safar maalmood kadib haddana waa ka go-ayaan wax saase marmar soo gaari jirin wax kale ma laha hadda wallaahi arrintaas arrin oo maanaha dhibaato ka taagan waaye meeshan waa hadda lama qiyaasi karo ilaa magaalo maanta shan maalmood toban maalmood loor bariis iyo loor sokoreba aan soo galin wax soo galay aan lahayn waa dareemaysaa ganacsigeedna waxba aan gacanta aan ku haynin ganacsigu waxay ayaga ahayn horee loo gubay baabuurtii iyo dhaqaalihii ayaga haysan waxay ayaga haysan horee loo gubay waxba ma haysan maal ganacsatadii iyo shacabkii barakayaashi kulli waa iskool waaye hadda maanta waa iskool isku midlay waaye ayaga istaaman ma laha
waa ka xumahay gudoomiye in dadkii reer Xudur ay dhibtaasi hadda ku jiraan welina ay wajahayaan marka xalku muxuu yahay
haddee saaxiib anaga halka idinka naftiedi waa ku jirtaan halka qeylidhaangatan hadda waa aada waddo waa number two ay ka tahay anaga waa kolley hay-ado badan waa la hadalnay dowladii waa la hadalnay in dadkan gurmi la soo gaaro waa la hadlay insha allah waa maalmahan soo socdo wax unbaan soo gaari doono wafdi ahaadan waxa daraasaa sameynay waa qaabkaasi kulli waa suweyna waxay ku dambeydna waa arkaynaa inkastoo dhibaatada dadkiio dadkan dhibaateeyey oo banaanada ay ku jiraan oo haddana dadka dhibaatadiima sidii ay ku wadaan waa arkaynaa insha allah kulli baarintaas ilaahay unbaa u dhantahay anagana waxay dadaalay waa sameynayna idinkana waa idinka codsanaynaa maadaama idinka idaacad oo caalami aad tihiin qeyladnaankaas inay qeyb ka qaataan insha allah
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maxamed macalim axmed oo ah gudoomiyaha degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool oo marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii ka qayb galay barnaamijka tan iyo inta aan mar kale dib ugu kulmi doono barnaamijkan oo kale toddobaadka xiga haddii uu rabi raalli ka noqdo waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystahayna la socodsiinayay. Kaasi ah halkaad ka dhegeysanayseen waa V O A. Maamulada galmudug iyo Puntland ee ka wada arrimaha amniga magaalada Galkacyo iyo gobolka Mudug ayaa ballan qaaday si xoojinta iskaashi dhinaca amniga xilli lagu guda jiro u diyaargarowga doorasho la filayo in ay ka dhacdo magaalada Galkacyo oo ah xildhibaano ilaa 11 gaaraya oo heer federaal ah. warbixin arrintan la xiriirta waxaa Galkacyo ka soo diray Cabdiwaxid Macalin Isxaaq.
magaalada Galkacyo hadda waxa ay isu diyaarinaysaa martigelinta doorashada 11 xildhibaan oo ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaana laga dareemayaa isbeddel dhanka amniga ah. Laamaha amniga gobolka Mudug ee labada maamul ayaa wada howlgala amniga lagu xaqiijinayo, sida uu sheegayo taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudug dhanka Puntland, gaashaan la sare Muumin Cabdi Shire.
Fokuskeena ugu weyn annaga uu yahay baarlamaanka soo socda. Weliba Galkacyo ergada lagu dooray dhinaca Galmudug bay ka dhacaysaa doorashadaas. Waxaan dhinacayna ballan qaadnay inaan sii toos ugu howlgalo xitaa wadooyinka ay soo mara Al-Shabaab in la xiro, oo telefoonada xitaa aanu ka taagan haddii hay-adaha iyo qeyb waxa jira telefoonada la dhaqaaqdo la socon karo cid kasta oo gobolka Mudug joogta oo Al-Shabaab baqdin ama hawgeysa baqamaal ama sooda ula shaqeeyan waa helin anaga. Waa markii ugu wanaagsaneyd weye indhaweyd kolle waa howl soo socotay muddo laga soo shaqeynaya, laakiin waa markii ugu fiicanayd waa wada shaqeynaa. Waa khaasatan weliba si gaara arrimaha arkaasa wada shaqeynaa.
Qaar ka mid a dhalinyarada Galkacyo dhanka Galmudug ayaa iyagana ka waramaya dareenkooda ku aadan doorashada la filaya in lagu qabto Galkacyo. waxaa sidoo kale ay laamaha amniga ka dalbadeen xaqiijin.
anoo maxamed geeddi warfaa ah waxaan soo dhaweynayaa doorashooyinka lagu qabanayo magaalada Galkacyo, khaasatan waxaan leeyahay hay-adaha amniga inay sugaan doorashooyinka iyo amnigooda. waana soo dhaweynaynaa, maasha allah waan soo dhaweynaynaa. haddaan nahay dhalinyarada gobolka Mudug, waxaan soo dhaweynaynaa doorashada siday uga dhici lahayd gobolka. waana soo dhaweynaynaa, waana ka qayb qaadanaynaa insha allah haduu alla idin.
bismillaahi raxmaan raxiim. anigoo ah maxamed xasan maxamuud, kuna dhashay gobolka Mudug, waxaan aada u soo dhaweynaynaa doorashada lagu heshiiyey kana dhici doonta mar dhow deegaanada ama dowlad goboleedyada. aada baa ugu faraxsanna haddaan nahay ururka dhalinyarada gobolka Mudug, waana taageersana, waana soo dhaweynaynaa magaalo madaxda gobolka Mudug ee Galkacyo inay ka dhacdo doorashada 11 xubnood oo ka mid a baarlamaanka Soomaaliya oo deegaan doorashadu tahay. aada baa usoo dhaweynaya inay ka dhacdo, waana taageersanaa amnigeedana, hadde waa ka shaqeyn doonaa hadduu alla idmo.
gudoomiyaha gobolka Mudug dhanka Puntland Cabdilatiif Muuse Nuur Yare ayaa sheegaya in howlgallo wada jira oo Galkacyo ay ka fuliyeen ciidamada ay suurto gelisay qabashada koox ka tirsan Al-Shabaab.
xaqiiqatan dilkii ugu horreeyey oo Galkacyo ka dhaca oo 2008 ahaa ilaa kii ugu dambeeyey oo korneelkii maalintii dhaweyta la dilay oo ciidanka CID-da ka tirsanaa, inta ka dhaxaysa kiisaskoodii waa hayna qof aanaan sidii loo dilay iyo meesha lagu dilay aanaan hayn ma jiro. shabakad bay ahayd madaxdii ugu sarreysay iyo ardaydii la adeegsaday iyo madaxyadii amniyaadka iyo kuwii Galmudug iyo Puntland isku haystay iyo kuwii lacagaha ururin jiray sakawaadka waxay ku magacaabaanoo lacagaha beenta wadanka uga ururin jiray iyo kuwa waxa ay tashkiiliyaasha yidhahdaan oo dadka dhalinyarada marxabaabintooda u qaybsanaa iyo kuwa qaraxyada uga shaqeyn jiray, waa intiiba ilaahayna makasiyo aan gacanta ku dhigna.
wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa ka waramaya heshiisyo horey ay u wada gaareen wasaaradaha amniga labada maamul.
shirkaas oo ay kasoo qayb galeen wasiirka amniga Puntland iyo taliyaasha hay-adaha amniga ee kala duwan, waxaa lagu gorfeeyey runtii qodobo dhowr ah oo ay u muhiimsanayd arrinta ku saabsan iskaashi dhanka amniga ah, gaar ahaan deegaamada bariga Mudug, koonfurta Mudug, oo kooxaha argagixisada ah iyo dhaqdhaqaaqay ka wadaan maalmahan dambe, gaar ahaan aagga Bacad Weyne. arrintaas waxay shirkii looga wada hadlay oo lagu heshiiyey in howlgal wada jira ay ciidamada labada dowladood ay ka wada galaan halkaas argagixisadana looga hortago deegaankaas, iskaashi xoogan oo dhanka la dagaalanka argagixisadana la galo.
diyaargarowga doorashada 11 xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka Soomaaliya kasoko waxaa magaalada ka socda howlgallo ay fulinayaan qaybaha ciidamada ee labada maamul, waxaana madaxda maamulada gobolka ka arrimiya iyo degmada ay yeesheen kulamo looga hadlaya xaalka amniga gobolka. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Wareegga labaad ee talaalka COVID-19 ayaa ka bilowday magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Arrintan ayaa saraakiisha caafimaadku waxay rumaysan yihiin in ay sababtay in hoos u dhac ku yimaado tirada dadka ku dhaca cudurka COVID-19 ee deegaankaas, waxaana la tilmaamay in 12,000 qof ay qaateen talaalkaas. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Talaalka ka bilowday magaalada Kismaayo wareeggiisa labaad ayaa ah ka hortagga cudurka COVID-19 ka oo la doonayo in la talaalo in ka badan 10,000 oo qof sida ay qorsheysay wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland. Qaar ka mid ah qaybihi kala duwanaa ee bulshada ee talaalka qaadanayay wareeggiisa labaad oo V O A la hadlay ayaa sheegay in ahmiyad gaar u leeyahay caafimaadkooda iyo sidii loogu hortagi lahaa cudurka COVID-19.
Runti markaan talaalka qaatay waxa kalsooni in baan helay. Waxaan iska dhaadhiciyey haddii uu bahalkaasi yimaado inuusan waxba iga qaban karin. Dabcan waan ogaa xilligii qofku u dhimanayo waa xilli qoran, taaban ku qanacsanaa, laakiin haddana in la wixii sababa in la sameeyo wixii ka hortaga qofku maarta u isticmaalay waa wax furan. Dabcan kalsooni ayaan helay, waxaan iska qiyaastay waxaan inuu wax caafimaadku kusoo kordhinayo, difaac inuu siinayo. Dad badan oo sidaas oo kale sameeyeyna way jiraan.
Dadku waxay leeyihiin fayras baa dadku durayaa, fayras wax la yiraa ma jiraan. Midka dadka ku dhacaya wey midka hadda u naqaan, laakiin wasaarad caafimaad fayras ma fidiso. Wax badan baan magaalo soo joogay, waa ku weynaaday 6 jir baan ku gaaray. Sidaa awgeed waa idinkugu mahadcelinayaa talaalkaas. Dadkana waxaan Soomaaliya u sheegayaa inay isduraan.
Cabdifatax Maxamed Jaamac, agaasimaha waaxda caafimaadka bulshada ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland, ayaa V O A u sheegay in loo baahan yahay in bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo guud ahaan deegaanada Jubbaland ay qaataan wareegga labaad ee talaalka ka hortagga cudurka COVID-19.
Waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan u sheego dadkii hore uga faa'iidaystay jaanisna u helay inay qaataan talaalka cudurka COVID-19 qaybtiisa koowaad, in la bilaabay talaalka qaybtiisa labaad, haddana ay xarumihii ay hore uga qaateen talaalka qaybtiisa koowaad ay uga qaateen hadda ay ka qaadan karaan. Ugu dambeyntii anoo ka faa'iidaysanaya fursadan bulshada Soomaaliyeed waxaan ku baraarujinayaa in ay istalaalaan si ay uga hortagaan cudurkan safmarka ah ee dunida saameeyey, asagoo hadda laga cabsi qabo in uu mar saddexaad soo laba kacleeyo.
Agaasimaha waaxda wacyigelinta bulshada ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland, Cabdullaahi Aadan Xasan, ayaa isna dhankiisa fariin u diray bulshada ku dhaqan Jubbaland, isagoona faahfaahiyay deegaanada ugu badan ee talaalkan laga bilaabay wareeggiisa labaad.
Iyadoo aan talaalaynay qaybtii labaad ee talaalka, iyadoona ognahay in lasoo qaatay qaybtii koowaad, haddana aan keenay qaybtii labaad ee COVID vaccine-ka. Talaalku waxaa la siinayaa dadkii horey u qaatay qaybtii koowaad, ayaga waxaa loo keenay qaybtii labaad inay qaataan. Talaalku wuxuu ka socdaa guud ahaan dowlad goboleedka Jubbaland, degmooyinkooda. Wuxuu ka socdaa Kismaayo hadaan ka hormarno ilaa lix xarumood ayuu ka socdaa. Waxaan ugu baaqaynaa anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda caafimaadka, dowlad goboleedka Jubbaland, bulsho weynta reer Jubbaland, waxaan ugu baaqaynaa inay kaga faa'iidaystaan talaalkan, waayo talaalku waxa uu aad difaac u yahay cudurka COVID vaccine-ka. Sidaa darteed marka bulsho weynta waxaan u sheegaynaa qof kasta oo bulshada ka mid ah inay ka faa'iidaystaan xarunta ugu dhow ee talaalka. Talaalku ma ahan lacag, wax lacag laga qaadayo qofku ma ahan, waa lacag la'aan weeye. Marka waxaan ku baraarujinaynaa bulshada guud inay talaalka qaataan, ayna tagaan qof walba xarunta ugu dhow inay tagaan hadduu Alla idmo.
Magaalada Kismaayo oo ah meelaha ugu badan ee cudurka COVID-19 uu sanadkan si weyn u saameeyey, ayaa haddana talaalka cudurka COVID-19 oo la keenay waxa ka faa'iideystay kumanaan shacab ku dhaqan magaalada Kismaayo, taasi oo sababtay in ay yaraadaan tirada dadka u dhimanaya cudurka iyo sidoo kale dadka uu soo ridanayo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waxaa inala socodsiinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o eda iyo qayb shanaad sheekadii waa suga iyo warsane sadcaalkii soddonka maalmood qalinkii allaha u naxariistee xuseen sheekh axmed kadare. waxay inoo joogtay oday waasuge oo ilaa uu bunsharuur helo cashadii ka diiday muuse oo wiilkiisa ah iyo haweeneyda u dhaxda ee caddaanka alana yidhaahdo maariya. wuxuu la yaabay haweeney reer lihi sidaysan bun u dubay aqoon. wuxuu kaloo la yaabay muuse siduu iyada dhaqankeeda ugu milmay, kiisiina uu dhinaca isaga dhigay. dhowr bari kadib waatuu waasuge habeen jimcaafid horaadkii dikri ka maqlay masaajid guriga reer muuse ku dhowaa, markaasna inta aaday goor dambe ka soo laabtay. wuxuu yimid gurigii oo ay reer muuse ku casumeen saaxiibadood oo isugu jira rag iyo dumar. dhallinyarada soomaaliyeed ee dumarka caddaanka a qaba cidi kama maqnayn, qaar kalena casumaadda way ka soo qayb galeen. waasuge wuxuu albaabka ka soo galay iyadoo muusig qabow dhacayo oo wiilashii mid waliba inta gabar isku looxshay garabkeeda ku hurdo. dhallinyarada meesha ku kulantay labiska ay qabaan wuxuu waasuga ku xusuustay wiilkii dhaanraac ahaa ee jawhar uu baabuurka kala soo raaci jiray. duqi dhallinyaradii ayuu cabbaar isha la raacay isagoo isweydiinaya, torow meeshu ma tahay aqalkii muuse? markuu in badan taagnaa isagoo yaaban ayaa wiilashii midkood inta soo fiirshay ku yidhi, duqa ma iska soo gelaysaa aqalka, adeeg allah. markay intaasi dhacday ayaa muuse hadalkii maqlay, soona orday markuu arkay qofkii lala hadlayaa inuu aabbihii yahay, kuna yidhi, aabbe maad soo gashid, maxaad albaabka u taagan tahay? markaas ayaa waasuga shaki baxay, inkastoo uusan garan waxa meesha ka socda. duqi gudaha ayuu soo galay, muuse ayaana dhinaca socda oo uga waramaya inay dadkani yihiin saaxiibadiis, maariyana ay casuntay. intaa ay dhallinyarada ag marayaan, cayaartii sideedii ayay u socotaa. waasugana laabta ayuu ka hadlayaayo wuxuu leeyahay, casumaaddu waa cinkee, culimo iyo waayeel kale midna ma joogo, ari lama qalin oo anfaco kale lama sii diyaarin, horena layguma sii sheegin, waa cajaa'ibe casumaddanu waa cinkee. duqii waxaa u caddaatay inay casumaddu tahay caweys dhallinyaro kadib markuu arkay siday wiilasha iyo gabdhuhu isu qabqabsanayaan. markaas buu goostay inuu dhallinyarada u jeediyo waana iyo wacdi si ay caweyska isaga daayaan. isla markiiba aadaan ayuu waasuga ku dhuftay, allaahu akbar, allaahu akbar, allaahu akbar. muuse aad ayuu aabbihii ugu carooday, laakiin wuxuu sameeyo uu garan waayey. cayaartii way joogsatay, dhallinyaradiina way wada aamustay markay waasuga agtiisa ku soo wada urureen. maariya dadka dhexdiisa ayay hadba dhan u ordaysaa. gabdhihii kale ee caddaanka ahaa mid waliba ninkeedii ayay su'aalo ku furfurtay iyadoo sababta weydiinaysa. markuu aadaankii dhammeeyey, waasuga wuxuu dhallinyaradii u jeediyey hadal waana ah, kadibna isagoo ku luuqaynaya masafadii wacdiga ahayd ee sheekh axmed gabyow, kuna saabsanayd inuu aadanuhu ku waana qaato waxyaalaha dabiiciga ee ilaah abuuray naguna hadheeraysan, wuxuu yidhi, webiga kii warwareegsanaay iyo samada waaban marnaan wab soo dhihin, baxarka waalan ilaahna waabiyey, waaga baryaaya marnaan la weyhayn, kuwa walleyl iyo waduur akhraaya ayagu way iskula waana qaateen, wejigay weese la daa'imaayaan, وقتي قال وتر الدكايان وتر دبكيس وردي يا أخروضان والدك ويررس ما يدهايان واحدي ويرالك الناد كتوغان كوا سوا وليان إيبو وتك دبكيس درت الناي ورابا. markay intaas u dhacday ayay dhalinyaradii qaybsantay oo waxay u kala baxday qaar wacdigii iyo waanadii ay sameeyeen iyo qaar ka carooday si weyn uga xumaaday ayaasta laga cadqaladay. wiilasha kuwii ugu xariibsanaa ayaa markii dambe isku dayay inay duqa xasan wax u dhacsiiyaan iyagoo dantoodu tahay inay habeenkaas barnaamijkooda dhammaystaan. laakiin wiilyar ayaa xaashadii kharibay oo inta si lama filaana hadalkii u qaatay duqii ku yidhi, adeer, annagu inta yar oo aan adduunyada joogno waa tumanaynaa, aakhirada aad sheegaysidna yeelkeed waa suge. aad ayuu weertaas ula fajacay, ilaa hadalba ka soo bixi waayey. markuu xoogaa aamusnaa ayuu inta yaab madaxa la ruxay dhowr kal ku celceliyey hadalkii uu wiilku yidhi, aakhirana yeelkeed, aakhirana yeelkeed. hadal kale oo waana ah ayuu waasuga ku dheeraaday, wuxuuna dhallinyaradii tusaaleeyey inuusan ilaahay dadka u abuurin in qof waliba ku kaco wixii ay naftiisu jeclaato. markuu in badan waxyaalaha diintu fartay u faaninayay, waxyaalaha ay naga reebtayna u caayayay, ayuu ugu dambaystii dhallinyaradii u tiriyey masafo kale oo sheekh axmed gabyo uga faallooday waxyaalaha aakhira qabsan doona qofkii aan camal wanaagsan falan intuu adduunyada joogo. wuxuu yidhi, rugtii qiyaama haddii la roogsado khifata naar ahna rhaab ka soo go'o, kuwii rogaayeyna reebi waayaan, rasuulka suubanownu ku reed maro, haddaad ka raaracsatii iska kaa rido, rabbigay weynuna raalli kuu naqan, ragow haddoo qalbi waa rafaada. dhallinyaradii quus ayay markaan ka gaartay, sidaas ayayna ku kala tageen. maariya aad ayay uga xumaatay barnaamijka habeenkaa ka dhicisoobay, aqalkeeda ayayna hoosta ka xiraatay cara daraaddeed. habeenkaa reer muuse islama hadlin, sidaas ayaana waagu ugu baryay. waasuga qolkiisii ayuu iska seexday isagoo ciil bastiis la'ah, asal ahaanna ka xun waxyaalaha ay dhallinyaradii ku kacday, sababna uga dhigaya edabdarro ay reer muuse horseed u yihiin. subaxdii dambe wuxuu qof waliba soo toosay isagoo cabursanoo si dhib ah hadalku uga soo baxayo. kadib markii la quraacday ayuu muuse aabbihiis u bilaabay sheeko sarbeeb ah kuna saabsan waxyaalihii xalay dhacay. maariya kama qayb qaadan sheekadaas maxaa yeelay waxay si weyn u dareensanayd inaysan isfahmi karin iyada iyo duqwaasuge. maxaa haddaba muuse iyo aabbihii isla subaxdaas dhex maray? waxay ku jirtaa sheekada qaybteeda lixaad iyo toddobaadka inagu soo fool leh hadduu eebbo idmo.
waa tahay dhegeystayaal, axmed faarax cali idaaja aad ayuu mahadsan yahay. waxaad maqli doontaan gabagabada idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa. dhinaca iyo wararka caalamka ayaan idin dulmaraya. madaxweynaha dalka koonfur afrika Cyril Ramaphosa ayaa dalalka G7 waxa ugu baaqay inay ka caawiyaan ururka caafimaadka adduunka barnaamijka lagula tacaalayo COVID-19 ee baaritaanada iyo talaalka. Ramaphosa ayaa ku biiray shir ay isugu yimaadeen naadiga dimuqraadiyadda hodanka ee England oo sabtidii ka dhacay dalkaas Ingiriiska. waxaana uu sheegay in wadamada G7 dhammaantooda marka la isku geeyo waxsoosaarkooda adduunka uu in ka badan laba meelood uu ka badan yahay dunida inteeda kale, inay tahay inay taageeraan agabyada lagula tacaalayo COVID-19 ee caalamka, gaar ahaan dalalka saboolka. dhinacii heesaha ayaanu markan jaleecaynaa dhegeystayaal, nala dhegeystaa heestan. taasi waxay gabagab u ahayd idaacaddeennii habeennimo dhegeystayaal tan iyo beritoole aroorta lixda iyo barka dhammaantii isku duuban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.